nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna bil-mod il-mod ukoll nistgħu ngħidu żmien għaddej qegħdin noqorbu lejn it-tmiem ta' din is-sensiela hemm bosta suġġetti li fadlilna x'inqanqlu forsi anki aktar il-quddiem ikollna anki l-okkażjoni biex nerġgħu nirxu x'taqwa ngħidu hekk din is-sensiela u anki nkomplu niddiskutu dwar dan. Illum għandna magħna lill-professur Henry Frento li huwa lecturer fid-dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Arti u l-awtur ta' bosta kodba dwar l-istorja ta' pajjiżna li jistudjaw fil-font nistgħu ngħidu is-seklu 19 u s-seklu 20 u ħodt minnhom anke issa niskoprhom ftit waqt dan il-programm. Professur Frendo stedin nieħmana biex nitkellmu ftit dwar il-kidba tal-istorja ta' pajjiżna bil-Malti. Għax naħseb prof din hija u dan hu argument li forsi hum spiss u naħseb jiena mhux l-ewwel darba li xi ħadd ikkonfronta u jgħidlek għalfejn wieħed jikteb bil-Malti. Meta qis li din ngħixu f'pajjiż żgħir li fuq kollox huwa nazzjon dan, ħalli ngħidwa kif inhi, mhux sempliċement pajjiż. F'pajjiż żgħir fejn il-qari huwa ftit ukoll, għax ironikament in-nies dejjem ħana ngargru veru li l-Malti ma tanċaraw.
Fil-fatt li hija mistoqsija li saret li diversi drabi l-beraħ stess kollega saqsin speċi x'fettilek u mhux l-ewwel darba anki kollegi anki fil-qasam tiegħi stess. Illi jamlu li dil-mistoqsija. Fil-fatt, jekk tħares li kemaw nis fil-qasam storiku li kidbu bil-Malti u ma ftit. U li kidbu bil-Malti xogħlijiet oriġinali, mhux traduzzjonijiet jew adattazzjonijiet. Jiena tajjeb jew ħażin vera ma tgħinekx forsi fil-karriera tiegħek internazzjonalment, jekk inti se tiddependi fuq l-affarijiet li tikteb bil-Malti, ġeneralment tikteb ħafna affarijiet oħrajn li mhumiex bil-Malti, li ma b'lingwi oħrajn, jiġifieri jekk għandek xi ħaġa x'tajtu dak li jkun jinteressa ruħu fl-argumenti li qed tesponi, se jinteressa ruħu fik xorta. U kultant anki li tikteb bil-Malti hemm ċerta kurzita fil-barranin biex ikunu jiskopru din-dinja ġdida li għalihom hija mitlufa għaliex ma jafux m'għandhomx aċċess għal dak is-sigreti, dak il-misteri li qegħdin jindammu b'dik dak l-sien. Però jiena dejjem ħassejt fil-fatt l-ewwel ktieb tiegħi kien bil-Malti. Jiena naħseb illi peress li jiena dħalt l-università fis-65 mil-liċeo. Jiġifieri propju Malta da kif saret pajjiż indipendenti. U jiena kont wieħed minn dik il-ġenerazzjoni li kont fuq il-fosos ngħid viva Malta u viva l-libertà, viva l-indipendenza bħal ħafna oħrajn. Minn kull aspett tal-ispettru Malti anke politiku jiġifieri dik kienet bil-lejl hemm. Kienet naħseb li kienet esperjenza li forsi kienet timmarka iktar milli tirrealizza dak il-ħin. Ma kienx festa komuni, jiġifieri apparti l-lob tan-naru, ma kienet festa simbolika ħafna u hija ħafna u forsi proprju f'dik l-età tenera meta dek kif spiċċajt mill-liċeo diħel l-università. Jista' jkun li timmarkak u naħseb il-mistoqsija l-kbira jiena kienet mela Malta saret indipendenti, Malta x'inhi? Il-Maltin saru indipendenti, il-Maltin min huma? Dawna għaliex waslu fejn waslu, għaliex forsi gżejjer oħra akbar minnhom ma sarux indipendenti. U allura naturalment bdejt nistaqsi ħafna mistoqsijiet li nnifsi int min int. Għaliex int Malti. Għax kombinazzjoni twilet ġo Malta. U l-ewwel kidbit tiegħi kienu bil-Malti. Kienu bil-Malti fil-ħajja, fil-ħaddim. Niftakar, kont nikteb ukoll fil-bulletin bil-Ingliż u x'kultant xi jitran kif forsi fit-Times u fis-Sunday Times. Imma bħala sensieli ta' artikoli, l-ewwel sensieli ta' artikoli tiegħi kienu bil-Malti. Niftakar wieħed kien fuq l-istorja tar-Russja. kif evolvit fil-ħajja ir-Russja minn żmien il-gżar għall-rivoluzzjoni bolġevika u għall-Marxizmu-Leninizmu għall-Stalin.
Deċiżjoni riskjuża ngħidu tiktef fil-ħajja dwar ir-Russja wkoll.
Iva, kienet gazzetta ġdida li qed tipprova toħloq ċertu interess dak iż-żmien u serje oħra wkoll fil-ħajja, sensiela oħra fil-ħajja kienet dwar il-kwissjoni tal-lingwa. Bil-Malti dejjem ma li kont qed nesponi fihom ideat u sejbiet li jiena kont għamilt fit-teżijiet ta' qabel, ġifieri jiena sakemm sirt editur fis-70 kelli tliet teżijiet, żewġ teżijiet, wieħed social background u the Maltese Labour Movement u l-ieħor fuq the mechanism, ġifieri li mbagħad it-tielet sensiela fil-fatt ta' artikoli fil-ħajja kienet fuq Manuel de Mek, dika sensiela li kif taf kella titwaqqaf ordni ta' Arċisqof. Però mbagħad kont ħriġtu bħala ktieb. Ma l-ewwel sensiela li ħarġet bħala ktieb li wkoll deret fil-gazzetta l-ħajja bil-Malti kienet dwar is-7 Ġunju. Waħda mill-affarijiet li laqtuni jiena kienet allura tħall student u naturalment kont attiv fil-Konsill Rappreżentattiv tal-istudenti u kwistjoni soċjali, id-dritt tal-istudenti li jipparteċipaw fl-organu amministrativ tal-università, fil-fatt ġlieda kbira li rnexxi jenna nġibu żewġ studenti li kollhom id-dritt ikunu rappreżentati fil-Konsill tal-Università fis-68 sena interessanti ħafna. Mbagħad il-kampanja djar għall-Maltin fis-69 li bdiet fis-68 ma mbagħad il-kull minut tagħha kien fis-69. U skoprejt pereżempju illi fuq 7 Ġunju f'Malta qed naf xejn. Il-ġenerazzjoni tliet il-ħin qed ma semgħu bih pratikament. U ma ninsa qatt xi ħaġa li vera għamlet li impressjoni fil-50 anniversarju tal-indipendenza, il-finalisti fil-kwiz tal-iskejjel qatt ma semgħu bih u qatt ma jaf x'inhu. U dik kienet waħda mir-raġuni għalfejn ktibt. Dik is-sens jiena u ktibt bil-Malti jiena ħassejt jekk hemm xi ħaġa Maltija fl-istorja ta' Malta, żgur li hu 7 Ġunju. Biex tikteb dwar xi ħaġa li hija proprja antikoloniali, anti-Ingliża, illi qiegħda tipprova tesprimi d-dizappunt ta' reġim politiku, despotiku, militari. Id-dizappunt kontra il-mod kif jiġi sfruttat il-ħaddim fi żmien il-gwerra, malli tispiċċa l-gwerra jibdew is-sensi bil-mijiet mingħajr ma taf il-futur x'jista' jippermettilek għall-għajxin tiegħek u għal tal-familja tiegħek. Dan se ngħidu bl-Ingliż jien. Ħassejt li jkun kontrosens. Kontrosens, titlef il-kawża qabel ma tibdiha. U ktibtu bil-Malti u fil-fatt. Baqa bil-Malti, għax il-ktib ta' Manuel de Mek, ktibtu bil-Malti, għax. Again, biex titraduċi, il-nazjonalizmu xellugi ta' Manuel de Mek, minnajr, immaġna l-poezija ta' de Mek, jiena Malti, dan nistqarru kull-imkien. Sakemm demmi f'ġismi jibqa, nibqa ngħid li Malti jien. Għajda bl-Ingliż di. Għajda bl-Ingliż, u għajd li jekk tfissirx l-istess ħaġa.
Toqtala.
Tajjeb. Mbagħad għamilt traduzzjoni tiegħu wara li kien inqala pandemonju sħiħ fuq dal-famuż ktieb.
Prof hija naturali li wieħed imur għal-lingwa Angliża pereżempju fid-dinja akkademika x'in kultant dik l-impressjoni nieħu.
Hija komda. Hija komda. Għaliex jekk inti b'dinja akkademika tifhem kif se ġġib il-qudiem il-karriera tiegħek mhux f'pajjiżek, qed taqal f'pajjiżek m'hux rikonoxximent jekk tikteb bil-Malti. Imma f'pajjiżi oħra forsi hemm. Imma hu m'hawnx. Però jekk inti qed tfittex l-interessi tiegħek bħala karriera, ma jagħmilx ħafna sens li tikteb bil-Malti. Għaliex inti jekk ippubblikajt karta jew ktieb bil-Malti. Qed tilħaq lil niesek, qed tilħaq lil ġensek, qed tilħaq kull min għandu empatija lingwistika u emottiva ma' dak li qed tajt. Però ovvjament tneħħiex nofs tużżana jew tużżana illi mhumiex Maltin, mhumiex ta' nisel Malti li jafu bil-Malti. Tajjeb kif kien Reinhold Konzi, pereżempju, Tübingen, li kien jaf il-Malti, kien professur Ġermanis, niftakru ħafna. Inti mitluf, ġifieri esekett tażaq fl-ilma biex ngħid. Jiena ma naqbilx, però. Jiena ma naqbilx. Jiena nemmen illi kull bniedem għandu punt ta' oriġini wieħed, illi n-nies kullimkien jgħixu f'komunitajiet. U jekk dik il-komunità, f'dik il-komunità m'hemmx boton ta' nies li jidentifikaw magħha biżejjed biex jesprimu ruħhom bil-sina, hemmhekk għandek il-bidu tal-mewt ta' dik il-komunità. Ta' dik il-komunità bħala nazzjon, aħna llum wara l-Illuminiżmu b'nazzjon nifhmu poplu. Ma nifhmux dinastija, tajjeb. Ma nifhmux interessi internazzjonali fis-sens li mela forsi nieħu borsa ta' studju biex imur l-Amerika jew infittex xi pożizzjoni l-Ingilterra. Tista' tagħmel hekk. Jiġifieri probabbli li jekk inti ktibt bil-Malti biss f'ħajtek kollha, li probabbli jħażin ukoll, allura m'għandekx ċans żgur li tieħu xi pożizzjoni f'xi pajjiż ieħor. Imma li tikteb bil-Malti ma jfissirx li inti daqshekk magħluq, daqshekk iżolat, daqshekk ignorant li ma titilx b'lingwi oħra. Jiena pubblikat bil-Franċiż, pubblikat bil-Katalan, pubblikat bil-Ġermaniż, pubblikat bl-Arbi, biex niftaħ ma ġifieri u nikteb bil-Malti. Ma nidejja xejn. Li iweġġani u li nibża inħoss u nibża illi fil-ġenerazzjonijiet li tilgħin m'hemmx wisq rispett u m'hemmx wisq għarfien tas-sinifikat ta' dan li qed ngħidu. Sfortunatament jiena nħoss li mhux biss il-Malti imma anki dak li hu Malti u dak li għamlek Malti, l-ambjent stess Malti, qed fil-preżent taħt attakk qalil minn qatt ta' fatturi. U dina waħda mir-raġuni tal-li xiena insistejt u għadni qed nisħaq u ninsisti nispera li rnexxieli minkejja ċerti ostakoli li ikollna anki tagħlim fl-Istudji Maltin permezz tal-Istitut tal-Istudji Maltin li llum għandi l-pjaċir li mmexxi. Il-globalizzazzjoni hija waħda mill-isfidi l-kbar. Li għandu mhux biss il-Malti, imma li għandha l-identità u d-diversità ta' kulħadd. Inklużi ta' lingwi li huma relattivament żgħar. Anke ta' lingwi li mhumiex daqshekk żgħar. Ġifieri l-globalizzazzjoni, l-uniformizzazzjoni li ħafna minna hija mexxija motivata mill-Ingliżizzazzjoni, mill-Amerikanizzazzjoni. Illi mbagħad bil-mezzi tat-teknoloġija naturalment invadu l-ħajja privata u l-imħuħ ta' ħafna nies, hemmhekk għandek sfida tremenda. Għaliex jekk inti speċjalment ma natajx l-opportunità fl-edukazzjoni tiegħek u din hija sfortuna kbira ta' Malta, minkejja li issa dal-pajjiż ilu indipendenti mis-64, jekk inti fl-edukazzjoni tiegħek, fil-għaġna tiegħek, fil-formazzjoni tiegħek, fil-iskola sekondarja, ma natajx l-opportunità illi tiffamalizza ruħek maġrajietek ma dak li għaddew minnu taqablek l-antenati tiegħek kif sfortunatament huwa l-każ f'dan il-pajjiż sal-lum, allura inti hemmhekk dajjef, dajjef fil-konfront ma mhux biss mal-globalizzazzjoni imma anki ma' nies minn pajjiżi oħrajn. Issa pereżempju t-tieni sfida. Ir-riskju li Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb. Imma dak jfisser li Malta issa se tinbela mill-Unjoni Ewropea. Mhux Malta fiżikament, għax Malta fiżikament gżira kienet u gżira baqgħet ta' tafal u tal-Franka. Imma kulturalment u lingwistikament, il-forma mentis, Maltija se tinbela minn daw il-27 jew iktar pajjiżi li formaw parti li x'kienu qed fosthom, li x'kienu qed fosthom, però tittattendi għall-għad magħhom. Dik hija nara bħala sfida kbira, jien speċjalment meta inti qed titlef qed qed tagħmel ta' govur u malli inti tiżloq sijek l-ewwel darba, se tibqa' tiżerżaq. Tajjeb jiġifieri ma terġax tiġi ftiegħek, titissib vera xi ħofra li tiddaħħal sqajk ġo fiha biex terġa' tiġi ftiegħek. Jiġifieri dik jiena dik nara teddida, nara sfida, u mbagħad qegħdin f'sitwazzjoni postkoloniali hawn. ħafna nisma jirrealizzawx kemm ġi kolonizzat il-moħħ Malti.
Fil-fatt prof, jiena kont se nagħmel din mistoqsija waħda mill-mistoqsijiet li saqsejt, taħseb li dan kollu huwa effett tal-kolonjaliżmu. Jiena dejjem ħaris bħala dawa lejn is-sentenza l-Ingliżi jagħmluna nies. Speċi għadna nħossuh dan il-kolonjaliżmu dis-superjorità ta' ħaddieħor x'naqbad ngħidilha.
Jina naħseb il-limita tqis ċirkostanzi kollha, l-impronta li ħa l-Ingliż internazzjonalment minħabba t-teknoloġija, minħabba l-passat kollu kemm hu.
Tippermetti li prof nagħmel parentesi ċkejkna m'għandna xejn kontra l-Ingliż ta' ġifieri għax forsi dak.
Le, l-Ingliż huwa importanti, l-Ingliż huwa importanti.
Jew li aħna fissati kontra.
L-Ingliż huwa importanti għandna minn erba' gazzetti f'Malta llum tnejn bl-Ingliż.
Eżatt.
U forsi li iżda l-gazzetta li tinqarja bl-Ingliż. Issa hija mhux se ngħidux tajjeb jew ħażin, ma dak huma l-fatti r-realtà. Ma jfissirx li għax bl-Ingliż m'hemmx elementi Maltin fiha, meta mexja minn Maltin. Però qed tikteb bl-Ingliż u meta inti tibdel il-lingwa mingħajr ma trid, xi ftit se teffettwa wkoll l-espressjoni tas-sentiment u anki l-alleanzi kulturali. Mingħajr ma trid dik se teffettwa. Però mbagħad tinsix li għandek il-bilingwiżmu. Ġifieri, għax jiena naqra gazzetta bl-Ingliż ma jfissirx li ma naqrax gazzetta bil-Malti wkoll. Nitlaqhom it-tnejn. Aħjarek naqrhom it-tnejn forsi. Jiġifieri dak l-element ta' kolonjaliżmu, ta' servilizmu li inti tħares il fuq lejn minn barra min jikkritikak minn barra jekk jista' jkun jekk jgħid ħaġa kontra Malta ġibha fl-ewwel faċċata fuq ħames kolonni. Daka huwa f'ċertu sens jiena nibża li għat hemm ħeda l-element ta' razziżmu invers jgħidulu dak. Illi sfortunatament soċjoloġikament f'Malta kien hemm dejjem dak l-element il-Malti jgħid anzi il-Malti kelb tiegħu innifsu. Minħabba ċokon ukoll u minħabba l-intriċċi parrokjali u personali l-ejra li delizzju nazzjonali, ġeloziji, eċetera. Li jagħmluna dan ikbir lilna bħala poplu, bħala nazzjon. Issa naturalment qed tkompli tinbidel iktar is-sitwazzjoni għaliex qed ikollok influssi qawwijin u kostanti ta' nies illi mhumiex Maltin, illi Malta għalihom hija jew post ta' rilassiment, ta' divertiment, jew anki ta' rifugju. Illi ġej minn kulturi kompletament differenti, minn ambjenti kompletament differenti, dibdiet bit-turizmu. Turizmu ta' massa, ġifiri. Meta allura il-mores tradizzjonali bdow jiġu mit-tif, se mhux qed ngħid li da ħażin li inti m'għandekx ikollok kuntatt ma' kulturi oħrajn, ma' nazzjonalitajiet oħrajn. Però jekk inti ma tarafx tiegħek l-ewwel u ma kellekx l-okkażjoni li tinternalizza dak li għamlek li jint, li kienu niesek, li kienu l-antenati tiegħek. Xi fisser l-ambjent ta' madwarek, xi rappreżentaw il-monumenti li hawn f'dal pajjiż, tajjeb, li toħodhom for granted għax tarhom meta tqum taddim il-qudiem waqas tinduna xi fissru xi rappreżentaw. Hemmhekk il-periklu. Għax hemmhekk inti m'għandekx l-istandard li bih tista' tqabbel jew tikkompara. Allura d-diversità dbati, anke d-diversità dbati, għax jiena ma nistax inkun divers jekk jiena minix uniku, l-ewwel irid inkun uniku, u mbagħad inkun divers. Ma nistax inkun divers mingħajr min uniku. Għax allura minn xejn, m'għandix nazzjonalità. Bniedem mingħajr nazzjonalità mhux bniedem. Għax ġifieri li m'għandux l-affinità, m'għandux is-sentiment, ma jappartjeni lil imkien. Huwa dak li Fanon jgħidlu derasine, ġifieri l-inqala mill-eruq tiegħu. Li m'għandux iżjed eruq. U inti mingħajr eruq, kif se tikber? Mingħajr eruq tmut.
Kollok kawlata bażikament.
Ma li titlef l-eruq tmut. Laqas il-kawlata ma tikber mingħajr eruq. Laqas il-ħass. Ġifri, il-problema li qed jiffaċċja dan il-pajjiż f'dan ambjent postkoloniali u hawnhekk fejn tidħol anke l-kitba tal-istorja perspettiva Maltija, mhux insularità, mhux parrokjali, xejn minn dam hija fil-kitbit tiegħi, ġifieri, anzi jaf li jiena proprja noltrepassa jiena hex f'seba' pajjiż, jiġifieri mhix xi ħadd li qatt ma ħareġ mir-raħal. Però forsi għalhekk għax bil-immigrazzjoni kultant iktar tapprezza il-punt tal-oriġini x'kien minn fejn ġejt u x'jagħmlek differenti. Għalhekk wieħed irid iżomm imantni xi ftit l-eruq il-kontinwità. Għax inti mingħajr il-kontinwità laqas bidla sura ma jista' jkollok. Għax il-bidla sseħħ fil-kontinwità. Għax fid-dinja ma jinbidel xejn kompletament. Xejn ma jinbidel kompletament. qatt ma jinbidel xejn kompletament. Tajjeb irid ikun hemm vera u laqqas ta' laqqas. Ma jinbidel kompletament irid ikun hemm vera invażjoni li inċendju li jinħaraq kull ħadd u kull ħaġa li teżisti. U xorta ma jkunx jinbidel kompletament għax il-ġeografija tibqa' li. Il-klima tibqa' li. Ġifieri ċerti ambjenti li xorta ma jinbidilx kompletament. Ġifieri din hija xi ħaġa li jiena nibża illi edda tiġi frammentata serjament minħabba l-abbandun skandalus fis-sistema edukattiv ta' ġrajietna bħala xi ħaġa illi hija propju intima għar-realizzazzjoni tal-għejxin tagħna, tal-esseri tagħna, tal-setqa tagħna. U minħabba daw l-influenzi u daw l-influssi kbar illi qegħdin jinvaduna, mhux lilna biss bħala Maltin ta', qed jinvadu d-dinja ġifieri l-globalizzazzjoni, il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-massa, il-filosofija tal-pjaċiri immedjati, mhux qed ngħid li hemm xi ħaġa kontra l-pjaċiri biex ma niġix miżinterpretat, imma ma tiġ inti tillimita ruħek għal fenomeni illi huma tal-witch. Titta profondixi il-realtà, titta prova tiskopri l-lek il-nifsek. Wara kollox il-ħajja xini jekk mhux tiftixa għat-tifsir. Il-ħajja tiftixa għat-tifsir. Jekk għadek ma realizzaġ dik, ma tfittex xej u minn tessib xej żgur. Ġifieri? Għax biex issib titfittex l-ewwel.
Prof, biex anka forsi immexxu ftit għax anke qegħdin noqorbu kollha tmiem tal-programm. Naħseb nixtieq anke xtaqt inwassal dan il-messaġġ ukoll però ma nixtieqx li nkun miżinterpretat ħażin. Li l-Malti jaqdina anke f'dan is-suġġett għax donnu hawn ċerti ideat strambi li isma' bil-Malti. Forsi nesprimu ruħna kemm ngħidu biżejjed l-għodwa tajba u saħħa, imma iktar oltre minn hekk ma naslux.
U nivventaw il-klim. Edin ukoll. U anke l-għodwa tajba ma tantx hija, insomma, xi espressjoni popolari. Għax jien meta nqol filgħodu bonġun.
Mhux
l-għodwa tajba, ma insomma.
Jiena mhux ħadd daħħalili fuq ix-xogħol
minnu. Jiena meta għamilt dal-ktieb l-istorja ta' Malta it-tielet volum, imparti b'rispett lej il-professur Andrew Vella li kien il-professur tiegħi biex inkompli fejn ħallaw u meta miet. Però wkoll għaliex ħassejt il-bżonn u kellmuni diversi għalliema tal-istorja li għaw bżonn illi jinkiteb ktieb strutturat b'mod li jinftiehem bil-Malti għaliex ħafna mill-allievi llum fl-iskejjel u mill-istudenti fl-iskejjel sekondarji fit-terza fil-kwarta fil-kwinta kienu jippreferu jaqraw bil-Malti milli bl-Ingliżi sa jien dama nafxu x'veru. Jien qed nitkellem għall-iskejjel b'mod ġenerali mhux qed nitkellem għal St. Edwards u għal San Antonio. Ġifieri dawk probabbli jippreferu jaqraw bl-Ingliż. Ma nafx ta' ġifieri skont mill-liem ambjent tkun ġej. U skont ukoll id-daqqa li għad il-għallim ġifieri kif jimposta il-pedagoġija tiegħu fil-klassi. U għal dik ir-raġuni jiena ktibt da bil-Malti u sa soddisfazzjoni illi intażel bħala textbook l-aħħar snin tal-iskola sekondarja għaliex permezz ta' sillabu li dak iż-żmien kien jikkomprendi l-aħħar 200 sena. Da s-seklu 19 biss u volum sieħu seklu 20 din qed niktbu. Però almenu kien jagħtik l-opportunità li tapprofondixxi. Is-suġġett li tara fis-suġġett mhux li tiġri ġirja fuq u tiżliġa fil-witch, tajjeb. Għaliex jekk inti tiftaħ wisq, tispiċċa li kif kienu jgħidu l-Latini, ikollok xi ħaġa minn kollox u kollox minn xejn. Tajjeb? U inkwetanti u li f'daqqa waħda ma nafx kif u ma nafx b'konsultazzjoni ma' min is-sillabu ġir dupjat, illi minn flok ikopri 200 sena issa f'daqqa waħda se jkopri 400 sena, mela dal 400 sena se jkun hemm il-mezz li naprofonduhom l-istudent jista' jagħmel hekk iktar il-qudiem l-università meta jkompli studja jispeċjalizza. Imma fil-livell qed ngħidu teenager jiġifieri, tajjeb ġuvni u tfajla ta' 16 sena. Dawna se jgħinhom biex japprofondixxu u jarfu verament, għax dan mhux suġġett faċli, l-identità tiegħek innifsek u kif intaġnet, minn fejn toħroġ, x'inhu ma l-aspetti multipliċi li għandha, tajjeb. Dika mistoqsija daqsxejn serja, jiena ma nafx min jiddeċidihom dal-affarijiet, żgur li jiena ma ġejtx konsultat fuqhom, u iktar serju illi m'għandekx l-ġrajietna obbligatorja fil-proċess edukattiv. Jiena l-ikbar diżappunt li kelli wara li ħareġ dal-ktieb żmien l-Ingliżi l-ewwel volum is-seklu 19 wara l-eloġi kollha li sarulu, jiġifieri minn Lewis Gallic kien Ministru tal-Edukazzjoni dak iż-żmien, Evarist Bartolo kien il-Ministru tal-Edukazzjoni, mhux biex nifhemha eloġi pubbliċi. Il-Gvern ordna 200 kopja minnu dal-iskejjel kollha ta' Malta. 200 kopja, għaliex 200 kopja? Għax li t-talim ta' l-istorja mux parti mill-kurrikulum. Tittażlu int, option li għajdulu, tittażlu int bħala xi ħaġa speċjali. Ġrajjietek, niesek.
Issa kett tistudja l-bjoloġija, l-kimika.
L-istess, l-istess. U mhux hekk biss, u jekk ikun hemm biżejjed studenti li għażluh u jinsistu fuq fi skola, u allura jinstab għallim biex jgħallmu jiġi mgħallem. Inkella qasak ma jiġi mgħallem tista' taslu kemm trid. Għax-xorta ma jiġix mgħallem. X'fri jiena għalija huwa verament diżunur kbir għall-amministrazzjoni wara l-oħra Maltin f'pajjiż indipendenti, postkoloniali, membru tal-Unjoni Ewropea, illi baqa' daqshekk sottomess u servili fil-mod kif ħares lejh innifsu. U jiena dinha sfortunatament ma narajiex riċetta tajba anke biex tikkompeti ma' ħadd ieħor. Għaliex tibda minnek, tibda minn ġewwa. Hekk inti ma rnexxilekx tvinċi ġewwa, m'intix se tvinċi barra. Ġifieri l-ewwel trid tibda ġewwa. Da bħal meta bniedem jitwieled f'ċertu post. L-ewwel ħaġa li jaf, tajjeb, il-għadba tal-bieb u wara t-triq tar-raħal fejn jgħix u l-ġirien ta' dik it-triq.
Grazzi ħafna hemmhekk lill-professur Henry Frendos żgur li kien programm ieħor interessanti. Aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn imbagħad se niddiskutu suġġett ieħor. Insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.